por parte do Concello se iniciou unha dinámica tendente a contratar dunha forma global distintos suministros para a rehabilitación e reparación de distintas vías municipais. Pois ben, neste contrato en concreto detectouse que os precios que estaba ofertando as empresas para actuacións puntuais que iban fora deste contrato marco eran inferiores ás que figuraban no contrato que se iniciou a súa licitación no mes de maio do ano 2014. E, polo tanto, entendendo por parte desta administración local que existen razóns de interese público que justifican debidamente a renuncia a este contrato que aínda non se asinara, se procede por parte da Xunta de Goberno a aprobación desta proposta e se renuncia a asinar este contrato e se inicia un novo prego no que se adecúen os precios ás fluctuacións que existen neste momento no mercado, que, polo tanto, van a sair máis ventaxosas para o Concello de Lugo e, polo tanto, para todos os contribuintes.